Добрый день, дорогие сябры. Мы вітаем вас на першым выпуску жывым нашага відэаблогу, то бок сапраўдным з відэа, а не толькі аўдыа. І просім загадзя прабачэння за ўсякія магчымыя там адхіленні і не толькі інтэлектуальныя, але і тэхнічнага пляну. А вось, а нам вельмі пашанцавала, таму што сёння для нашай першай гэтай спробы пагадзіўся ўзяць удзел у гутарцы вельмі для нас дарагі чалавек, вельмі паважаны госць. Гэта Ігар Бабкоў. Прывітанне, Ігар.
Прывітанне, Макс.
Прывітанне. Ну, прадстаўляць, я думаю, тым слухачам, каторыя і гледачам, якія зараз гэта глядзяць, максіма, як бы і няма такой неабходнасці, тым не менш я нагадаю, што Ігар гэта, я спадзяюся, ўжо ўсім вядомы паэт, філозаф, празаік, між іншым лаўрэат прэміі Гідройца за раман «Хвілінка», таксама сузаснавальнік праектаў «Беларускі калегіум» Абдзіраловіч Бай, які я вельмі вам рэкамендую, то бок філозаф прафесійны, можна сказаць. Ну і не ў апошнюю чаргу, гэта самы сапраўдны беларускі буддыст, адзін з нямногіх, якіх я маю шчасце ведаць асабіста. Трэба сказаць, што ну у маім жыцці згуляў, сам не ведаючы таго, таксама вялікую ролю менавіта тым, што сярод іншага адным з першых звярнуў увагу на буддызм, і наагул ён як сапраўдны інтэлектуал ставіцца да гэтага сур'ёзна, а як сапраўдны буддыст, то адначасова і несур'ёзна. Я спадзяюся. Вот. Вельмі цяжка насамрэч пазбегнуць, от я прашу прабачэння, што я такі недасведчаны, цяжка пазбегнуць всякіх жарцікаў таму, вот. Але вы нас прабачыце. Такім чынам мы дамаўляліся з Ігарам, што просто сустрэнемся, просто пагутарым на тэмы, якія для нас усіх актуальныя. Не толькі для нас двух, але і для грамадства у цэлым, і для Беларусі, але магчыма таксама для свету. Вось. І я дазволіў сабе прапанаваць такія пытанні, першае з якіх будзе, ну, даволі напэўна агульным, тым не менш я прапаную, каб Ігар на гэтую тэму паразважаў, а калі ў мяне ўзнікне нейкая ідэя, то можа я далучуся. Натуральна, гэта пытанне тычыцца мінулага 2020 года, які, дзякуй Богу, скончыўся. Вот. З другога боку, такія змяшаныя пачуцці ў дачыненні да яго, таму што ўсё-такі гэта, напэўна, быў самы значны год у нагул у гісторыі незалежнай Беларусі, напэўна, так, у найноўшай гісторыі. І я вось папрасіў бы Ігара, паколькі ён знаходзіцца там, у адрозненні ад мяне, са свайго гледзішча нейкім чынам паспрабаваць, ну вось, акрэсліць гэтую сітуацыю, паіменаваць дао, так, як я кажу, якое немагчыма паіменаваць. Паспрабаваць апісаць, што ўласна адбылося ў мінулым годзе і чаму менавіта ў мінулым годзе, і як гэта ўсё з сярэдзіны з Беларусі адчуваецца і ўспрымаецца. Прашу, Ігар, табе слова.
Дзякуй, Макс. Ну, ты так вельмі ветліва і ўскосна, па сутнасці, падышоў да тэмы першай гутаркі, вот, якую можна было б абазначыць, што думаюць два будыста пра беларускую рэвалюцыю. Ось, і гэта вельмі дзіўна, канешна, што менавіта на будыскім канале і в такой, можа быць, в такім ракурсе, як бы гэта беларуская рэвалюцыя патрапіць да слухача ці гледача, ну, але тым не менш, як ёсць, так ёсць. Ну, і я ўжо казаў табе, што вот калі я прачытаў твае пытанне, то у мяне валасы на галаве адразу так як бы ўсталі, свядомасць прыйшла як бы у цалкам у хаос, як бы ў такую непрыдатнасць да якога колечы мыслення, таму што гэтае пытанне для работы, ну, такого политологичного доследчего института, так годиков на 10, и после того, как все скончится, потому что мы сами находимся внутри этого дава, вот, и, ну, вот, вот зараз попробовать убачить это не просто объективно, там, как бы, а просто сбоку, ну, практически немагчыма. тым не менш вот тое что можна адзначыць як бы вот тыя моманты здзіўлення ці там як бы нейкі так, такія ну, прозоры вот внутри самога года да? Ведь, што дзіўна коронавірус да, эпідэмія пандэмія грамадствы ставяць сябе на паузу культуры ставяць сябе на паузу палітыка ставіць сябе на паузу все засынаюць. И вот в той момент, когда все засынают, как бы белорусское громадство как раз начинается. То есть, когда обозначить, вот что отбылось, ну, в таким, как бы, буддийским, метафизичным, может быть, сенсе, то мы бачили процесс обуджения белорусского громадства. Причем, ну, обуджение во всех сенсах этого слова, там, и в социальном, и в политичном, и в метафизичном, и в историчном. То есть белорусское громадство начинает себе усведомлять, при ласка.
А ці можно сказать просветление?
Вот. Я думаю, что нет, потому что это разная речь обуджение и просветление. То есть обуджение – это той момент, когда ты со удивлением находишь себе ну, вот, как философы говорят, in der Welt sein, там, как бы, в свете, да, и начинаешь усведомлять и отзначать для себе, как это отбывается. Ну, ясно, что с тебе выбирать. То есть для буддистов, снова же таки, этот момент обуджения, он базовый. Зрешты, Буддах – это обуджены. То есть, и, ну, вот, когда сказать про техники медитации, то буддисты, звычайно, раясь починать миновито, вот, когда ты обуджаешься, то починать с усведомления, то есть с помнить розуму, как там по-ангельски любить это перекладать, да? То есть вот отзначить все те речи, какие с тобой отбываются. Ну и вот, когда сказать, что отбывается с белорусским громадством, якое обуджается и начинает бачить, ну вот себе само, там, как бы что вокруг, то оно с удивлением открывает для себе то, что Конфуций назвал гуманность альбо человечество. То есть сам иероглиф вот этой гуманности славутой конфуцианской, это иероглиф человека и двоечка такая, то есть то, что отбывается между двумя людьми. И вот тут мы бачим, что, ну это вельми дивно, конечно, что белорусское громадство, и оно не просто спало тому, что оно было там, ну вот как бы пассивное, эти, ну, что это нехай историки нам рассказывают, а и оно спало тому, что редко кто, выходячи по за межи, ну, не ведаю, там, себе самих, своей семьи, своих интересов, лечил, что потрапляя в эту простору человечества, простору гуманности. Звычайная установка нормального белоруса, что, выходячи по за межи семьи, там, те своей особой, мы потрапляем в ворожее осяроддзе, ну, максимум, якое может выступать, як крыница там гвалту, ресурсов, як бы. А тут коронавирус, и люди с удивлением открывают для себе радость и счастье допомоги суседу, да, то есть это не просто открытие себе там этого иншага, як такого, там, як субъекта, а вот человека, якому потребна допомога. Ну, и мне сдается, что ясно, что это описано шмат разов и всеми, да, но вот не то, что недооценена метафизика всего этого, но вот недооценена измена всего белорусского гештальту, якая отбывается вот после такого крока, когда мы раптом вот выходим, и мы разумеем, что ты, кто вокруг нас, яны частка вот этой супольности. Ну, я бы вот так вот сказал. Это первая подея, что отбывается в 20-м годе, этой частки дао. А другий крок не меньше дивный. Глядишь на все это, во влады, старается истерика. И она как бы заявляет, что на нас напали, что мы не отступим и будем стоять до конца. И распочинает кампанию гвалта, террора, застрашения. Ну, все мы на свое больше бачили, как это працует. Да? И это не меньше дивная и, ну, такая вот... Мы себе уже прызвычаілі крышачку разумець як бы гэта ўсё і ну часам гаворым ну яны просто псіхі да альбо яны цынікі вот насамрэч яны кажуць пра гэтую ну вот вайну што на нас напалі но во ўсё гэта не вераць а просто ну вот цынічна хочуць там ну вот ўсё гэта як бы ўвесці ў нейкія рамкі я думаю што тут таксама не ўсё так проста што ну умоўна кажучы што ёсць мы ўжо сканструявалі тры розных космаса, тры розных света, да? То есть і в 20-м годзе адбываюцца такія падарожжы і взаємапранікнення. То есть як бы традыцыйны беларускі свет тутэйшасці, які абмежаваны, ну вот як бы самой асобай, да, то есть такі хутарской там ці ён размыкаецца ў прастору супольнасці. Улада, якая традыцыйна прызвычаілася мець справу, мець дачыненні з асобнымі гэтымі хутарскімі як бы суб'ектамі ці там вот яна раптам заўважае гэтую супольнасць і ўспрымае яе як пагрозу. Ну а далей пачынаюцца вядомыя падзеі, то есть як бы рэакцыя на несправядлівасць і распачынаецца жнівеньскае паўстанне, беларуская рэвалюцыя.
Так, ты ведаеш, мне вельмі спадабалася паралель з канфуцыянствам. Я такі уважлівы, в прынцыпе, так сказаць, ужо даўні, можна сказаць, чытач канфуцыя, ну, не параўнальна з табой, я вядома. А вось, і тым не менш. Мне вельмі спадабалася вось тое, што ты заўважыў наконт чалавечнасці, чалавецкасці. Гэта сапраўды, ну, трэба тут аддаць належнае тым, хто нашу ўладу адводзяць ўсё-такі ад мінулага рэжыму, так званы, хаця, ну, наколькі ён мінулы, яшчэ невядома. Як я часам кажу, што Беларусь – та краіна пераможнага ГКЧП, вось, у пэўным сэнзе. І калі ўзяць менавіта тую оптыку, якой глядзелі на грамадства, так сказаць, праз філазофію марксізма-ленінізма, то натуральна там чалавецкасць вызначалася так вельмі матэрыяльным спосабам, так? То бок гэта нешта такое ўсё вельмі дэтэрмінаванае, не тое, што ўзнікае ў менавіта там, дзе двое сутыкаюцца між сабою тут і цяпер, а нешта такое, што ўжо як бы даўна вядомае, дадзенае там і генетычна, і нейкімі матэрыяльнымі праблемамі, і з чым фактычна даволі зручна працаваць. То бок нейкі матэрыяльны, так база матэрыяльнае грамадства. І гэта якраз тое, супраць чаго Канфуцый і выступаў. Таму што калі ён казаў пра тое, як павінна дзяржава, чым і як кіравацца, то ён гэты прынцып чалавецкасці ставіў на першае месца. То бок дзяржава, у дзяржаве на першым месцы павінен быць чалавек. Ось, згледзячы рыторыкі, у прынцыпе, гэта ўжывалі і камуністы таксама, але толькі згледзячы як бы толькі рытарычна. І вось натуральна гэта ты цудоўна адзначыў, што як толькі пачала нараджацца чалавецкасць і ўзаемены паміж людзьмі ўзнікаць, адразу дзяржава паспрабавала рэагаваць на гэта, ну, такім звыклым чынам, як і раней. Гэта значыць націснуць на матэрыяльную базу. То бок як бы націснуць на інстынкты, на фізіялогію, на называецца біць рублём, звальняць, гвалтам уздзейнічаць на людзей і гэтак далей. То бок зноў паспрабаваць людзей запхнуць вось з гэтага нейкага ідэалу, праўда, такога ўсведамлення, нейкай такой большай чалавецкасці запхнуць назад вот менавіта ў нейкі такі біялагічны кантэйнер, які вот проста будзе так як робат, проста прадказальны і паслухмяны і гэтак далей. Ну будзем спадзявацца, што гэта ўжо не атрымаецца ў нашай улады. Сярод іншага таму, што яна нідзе, як ты адзначыў ускосна, не толькі супраць прынцыпа Дао, але і супраць канфуцыянскіх прынцыпаў, вось, якія ляжаць у падмурку, так сказаць, філазофіі як бы добрага кіравання грамадствам. Вось. Это я прашу, вядома, прабачэння за такое шырокае пытанне, але это якраз тыя пытанні, якія нам за мяжой задаюць часам чэшскія журналісты. Ой. Я, так сказаць, просто зрабіў тое, што пераклаў іх на больш дасведчанага, скажам так, чалавека. Хацеў таксама я, значыць, ну, тут і цяпер, вернемся, значыць, 20-ты год скончыўся, а мы зараз, вот сёння, у гэты момант, так, у студзені 21-го года. Яка динаміка? Що ти зауважаєш? Ёсть, які там зрухи? Як це буде у найближчий час, по-твоєму, розвиватися?
Бачиш, что я для себя не скажу, как я специально спробовал там написать некий великий текст альбо придумать концепцию, але межволі для себя, ну, отзначаешь, не спробуешь упорядковать то, что отбывается вокруг. Да? Я для себя обозначил три дошки, альбо три проекции, альбо три процессы, три плыни особные, якія мы звычайна мяшаем, накладаем адно на адну, і адпаведна, ну, в нашай галове там все блытаецца. Да? То есть мы, напрыклад, пытаем, ну калі ўжо беларускае грамадства пераможа і скіне гэты рэжым. Да? Хаця, ну вот крышачку спыніцца і так паўглядацца в рэальнасць, і ты разумееш, што грамадствы не скідваюць і не перамагаюць рэжымы. То есть это не задачі грамадства. И белорусское грамадство, ну вот якое обудилося и якое пошло там своим шляхом, и оно пошло не для того, как, ну вот как бы займаться уладой, как самим стать уладой, разумеешь? Ну это я уже так как бы забег. Вот на самом деле три динамики. Одна – это грамадство, якое обудилося, якое почало открывать для себя ну, вот, як бы, некие такие базовые каштовности и правдивые ожидания. Ну, допомога ближнему, допомога суседу, допомога человеку, да? Справедливость. То есть, вот, як бы, реакция не просто на гвалт, не просто на подман на выборах, а на того, на то, что порушается, як бы, базовый принцип, ну, який, поверим Платону, он ведал про что, сказал там и писал, лежит в основе любого грамадства. То есть не свободы, там, как бы, не демократы, не политичные режимы, а именно справедливость. Вот когда возникает ну, вот отчувание справедливости, то тогда все это как бы, просто ломается как бы, и руйнуется. То есть грамадство, ну, начиная проявлять свою позицию, и оно разумеет, что влада вышла как бы влада не просто несправедливая, яна не просто там гвалтовная, яна выйшла за нейкія істотныя, ну, вот такія чырвоныя сцяжкі, ну, вот звар'яцела просто, ну, в пэўным сэнсе, да? То есть вот як звар'яцелыя там, не ведаю, там сабакі, якія бегаюць па вясковай вуліцы. Вот штосьці ў нас падобнае такое адбываецца. І чым занялося грамадства і займаецца грамадства, гэта выпрацоўвае ў самім сабе механізмы нейтралізацыі, абяшкоджання і механізмы ўплыва на ўладу. То есть вот гэта важна разумець, што задача грамадства гэта зрабіць так, каб ніводная любая ўлада, якая прыйдзе пасля гэтай, ужо не змагла, ну вот сябе так паводзіць, не смогла подманывать, не смогла несправедливость там называть справедливостью, затыкать как бы рты. И вот это разумение и эта работа по выпрацовке не просто ну там переконанности, да, а конкретных механизмов социальных. Ведь как бы вся эта ну вот все эти дворовые чаты, все эти скажем, сторонки в интернете, все эти голосаванні, ну і от вся гэта інфраструктура, якая паўстае і якая робіцца ну амаль што валанцёрскі практычна, да? То есть гэта інфраструктура не проста каб ну там прагнаць там Лукашэнку ці гэтую ўладу, да? А гэта інфраструктура, якая будзе працаваць дзесяцігоддзі і дзесяцігоддзі пасля гэтага, да? То есть вот і гэтыя словы там ну я выходжу, яны будуць ну вот як в амерыканскай канстытуцыі ці там вот пэўная мота, да? То есть это мусіць быць вырезана там на ну вот не ведаю грамадскай свядомасці в школах і вот ну такім баявым клічам мусіць быць, да? Но з другого боку, ми розуміємо, що громадство не беруть у владу. Тобто, якби постає питання, а хто? Хто буде вот реально? Да? І тут ми бачимо не менш дивний процес. Ми бачимо, що як реакція на гэтыя гвалты і несправедлівості, частка гэтай же самой влады, яна аддзяляецца і па сутнасці явна альбо таемна пачынае фармаваць, ну, скажам, паралельную інфраструктуру. Гэта і латушка, якбы гэта, ну, вот і шмат якія людзі, якія пераходзяць, перадбягаюць, вот мы кажам дваёўладдзе. Дваёўладдзе гэта не грамадства і ўлада, а дваёўладдзе гэта вот новапаўсталая структура, то есть вот канешне, гэта была, ну, стратэгічная памылка дапусціць выезд, да, таму яны зараз і закрылі гэтыя межы. Але дэ-факта адбылося, што ёсць і альтэрнатыўнае міністэрства фінансаў, і міністэрства там замежных справаў, і культура, і ўсё гэта пачало прарастаць назад як бы ў гэтую рэальнасць. Мы калі вот, ну, пачынаем сумаваць з нагоды таго, што маршаў няма там ці вот всё здзьмуваецца, мы просто не бачым і дзякаваць Богу, што не бачым, ніхто не рапартуе пра ўсе гэтыя працэсы, якія вот ідуць і якія, ну, вот змяняюць саму структуру ўлады. Таму што ўлада, ну, вот яна сапраўды, ну, адбылася такая трансмутацыя там, вельмі небяспечна. Прычым гэта ў беларускім грамадстве ўпершыню, да? А ведь гісторыя, ну, дае безліч прыкладаў, што такая спакуса ёсць, і з уладай гэта непазбежна адбываецца, калі яна, ну, вот як бы не мае внутрі сябе пэўных ступараў. Да? А вось, ну, і калі мы пераскочылі ўжо на другую гэтую зону, да? А вот, што адбываецца з уладай, то тут паўстае пытанне, а што ж было трыгерам? То есть, вот, што іх прымусіла? Ну, няўжо вот просто трыманне там за гэтую нешчасную, таму што на нас напалі, там мы будзем стаяць да канца, гэта відавочна адсылка не да дзяўчынак у белым з кветкамі, якія там стаялі. То есть хтосьці, яны сапраўды думаюць, што хтосьці на іх напал. Да? Я, ну, вот у мяне такая, скажам. І тут, канешне, мы калі глядзім на вонкі, то есть зараз мы былі толькі ўнутры беларускіх рэчаў. Калі мы глядзім за вакно, то мы, канешне, разумеем той кашмар, у якім знаходзіцца сучасны свет. Ну, я ўжо не кажу пра ўсходнюю Еўропу, пра там як бы украінска-расійскую вайну, там як бы Крым, да, вот як бы Трамп, знікненне ну, такого ліберально-демократичного консенсуса, який, ну, раптом виявив себе просто ширмой панад фінансовим капіталізмом. Тобто куча таких речей, тобто як би світ в хаосі. І в гэтым хаосі вот навакольного світа, по сутності, наново, ну, вот вертається право моцного, вот вертається гэтая сама геополітика, ну, супроць якой той же Кундера вот столькі пісаў, і супроць якой вся цэнтральна-ўсходняя Европа, ну, вот як бы змагаецца і настроена, да? То есть яны сапраўды праінтэрпрэтавалі, вот мне здаецца, то есть калі сур'ёзна ўспрымаць вот гэта на нас напалі, да, то можа быць яны праінтэрпрэтавалі вот гэтыя знакі абуджэння грамадства, яны не паверылі гэтаму. То есть для іх вот тое, што людзі, ну, вот прачнуліся і, ну, вот штосьці пачалі рабіць і браць на сябе пэўную адказнасць, это напэўна ім заплацілі, напэўна іх падкупілі, да. То есть напэўна там вот Бабарыка падпісаў нейкую умову ў сваім Газпраме там, а яшчэ хтосьці там вот яшчэ, да. То есть таму што гэта тая рэальнасць, у якой яны жывуць. Вот буддысты сказалі бы рэальнасць галодных духаў. Вот,
Абсолютно.
реальность вот гэтых злобных і прагных улады там як бы істотаў, якія толькі і ну вот і чакаюць, каб угрысціся там в горло і выпіць всю кроў, там разарваць на часткі, і яны перакананы, што вся эканоміка, вся літаратура, всё мастацтва, вся культура, вся этыка это толькі фрагменты гульні, вот як бы вот той реальности улады, что реально уладах это ultimate, то есть самая апошняя и самая, ну вот такая, скажем, вот. И мне остается, коли вести, ну вот сапраўдную размову такую метафизичную и спробовать их переконать, то вот гэты момент ключевы, а не просто там спречки про там выборы, демократию, да, что вы не туды паглядзелі, да, то есть это ну вот не тое, што адбылося. Вот в рэальнасці.
натуральна, і такі, якби, ну, не буддистські моменти, так? А яны дадзеныя менавіта канфрантацыяй, якая ўзнікае ў грамадстве. Рэвалюцыя это не толькі прабуджэнне, а таксама палярызацыя грамадства, і паміж імі, паміж гэтымі полюсамі, як у нашай сітуацыі ўзнікаюць натуральна, ну, асабліва калі мы бачым тое, як дзейнічаюць улады ў нашай сітуацыі, натуральна ўзнікаюць рэчы такія, як ненавісць, якби, з якімі потым цяжка працаваць. Ну і натуральна узнікае неабходнасць для кожнага чалавека, ну, па-першае, зрабіць выбар, хаця ў беларускай сітуацыі, я думаю, гэта было не так цяжка, як у папярэднія гады улады. Тым не менш, якби, усведамленне таго, што грамадства расколатае, там ёсць, і што паміж імі ёсць гэтае напружанне, таксама ёсць. І натуральна, і трэці яшчэ такі момант, які я падумаў, таксама не буддыскі, які тычыцца мяне, напрыклад, гэта, ну, вельмі вялікае хаценне вось менавіта вынікаў. Так, того, что как урести это все пришло до некого логичного завершения, до того, что мы себе уявляем как перемогу. Вот. И вот питание менавіта до тебе, как до буддиста и философа, как с этим працевать? Как психологично себе наладить так, как все-таки при этом быть и буддистом, и революционером?
Ну, это вельми такое цікавое, но это уже пытанне внутранага кола, калі можна так сказаць. Ну, я бы тут прыгадаў, ці, можа быць, звярнуўся да свайго ўласнага досведа, вот як гэта адбываецца ў маёй свядомасці. То есть на пачатку, ну, 20-го года я досыць скептычна глядзеў на тое, што адбываецца там за вакном, і, ну, і сапраўды там конечно, гэта міла, там, ну, бабарыка, ну, не ведаю, там, Сапкала, все гэта цудоўна, Ціхановскі, но все гэта, ну, не закранала недзе внутрана, не закранала эмоцыйна, як бы, ну, было такое ўражанне, што это технологія все ж таки. Пералом адбыўся, ну, ясна, ўжо, як бы, на пачатку лета, калі пачалася кампанія. І вот тады я адчуў змены у самім адчуванні часу. Не проста ў эмоцыях, таму што эмоцыі, ад эмоцыі вельмі лёгка выставіць, ну, нейкую заслону, да? То есть як бы вот ты штосьці не робіш, там ты сканцэнтраваўся у сваім самаадчуванні і всё, да? А вот калі ты разумееш, што сам час мяняецца, то есть вот сама гэтая матэрыя, якая праз цябе працякае, да, то есть вот раптам штосьці з ёй з гэтай матэрыяй становіцца, яна змяняецца, яна становіцца не такой. І я для сябе гэта абазначыў як эфект віра. То есть ты літаральна фізічна адчуваеш, што цябе зацягвае туды внутрь гэтага ўсяго. Ты пачынаеш сачыць, рэагаваць, ну, вот, як бы, падзяляць. То есть ты не просто патрапляеш в супольную эмоцыю, там, як бы, радасці, ці ненавісці, там, ці яшчэ чаго-небудзь, а ты патрапляеш в супольны, ну, вот, вамаць, што касмічны працэс, супольны час, які, ну, вот, як бы, цябе літаральна там, як бы, ну, не размазывае, но вот, матляя, як бы, круціць, і ты не можаш сканцэнтравацца, ты не можаш працаваць так, як ты, як бы, раней працаваў. І больш за тое, чым больш ты упіраешся, тым, вот, чым больш ты застаешся вот недзе там на ўскраіне гэтага ўсяго, тым па большай траекторыі цябе, як бы, размазвае. І в пэўны момант я дазволіў сабе не упірацца, а просто пайсці туды, як бы, в самую сердцавіну зіра, да, і цябе зацягвае, 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 ажно пакуль ты, ну, вот, в самым цэнтры не абнаружываеш сябе вот в абсалютным будыйскім вот гэтым пункце спакоя і нерухомасці. Вот это, можа быць, гучыць так, як бы, дзікавата і крыху містычна, но для мяне гэта было, як бы, абсалютна фізічнае адчуванне. Вот якраз в той самы момант, калі я напоўніцу аддаўся, як бы, я абнаружыў, знайшоў сябе абсалютна свабодным ад вот всех гэтых, як бы, калектыўных эмоцый. І наадварот ты пачынаеш гэта бачыць, вот як аркестрацыя адбываецца. Прычым гэта ясна не спецыяльна, то есть вот просто, ну, працуе тое, што можна назваць калектыўнай рацыянальнасцю, як бы і калектыўнай эмацыйнасцю. Вот як аркестр пачынае граць, вот гэты аркестр рэвалюцыі і думаць таксама, так? Вот па Фейсбуку гэта асабліва класна бачна. То есть і то есть, ну, нібыта кожны гаворыць нейкую частачку, а потым глядзіш сітуацыя, як быццам бы паслухала всіх разам і пайшла так, каб, ну, вот сабраць з гэтага всё, ну, вот всё рацыянальнае, всё разумнае. Так і тут, вот, так што, ну, мой рэцэпт не ўпірацца і проста знайсці сябе пункт спакою внутрі самога працэса.
Это чароўна. Я магу толькі зайздросціць. Хаця ў прынцыпе нейкі такі падобны феномен я таксама перажыў. Такое вось адчуванне вось гэтага вока тайфуна, так што ты вакол віруе, значыць, гісторыя ідзе, а сам знаходзіся нібыта ў цэнтры. Вядома, і за мяжой у нас таксама это улетку рэакцыя была вельмі бурлівая на ўсё, што адбывалася ў Беларусі, вось. І мне пашчасціла менавіта вось у жніўні таксама на нейкі час сябе адчуць на кароткі час у гэтым воку тайфуна. Праўда, потым я зразумеў, што я знаходжуся не ў тым воку, зусім, што тайфун сапраўдны недзе яшчэ, вось, а я вымушаны знаходзіцца якраз там, і гэта, відаць, всё-такі не спрыяла мне, потым мне давялося выходзіць з гэтага ўсяго так трошку. Вось, але чароўная сапраўды апісанне, чароўная метафара. Шчыры дзякуй. Я сапраўды проста паддацца нейкім натуральным тэндэнцыям, гэта вот тое, калі мяне таксама пытаюцца пра дэталі, пра ўсё, я кажу, ну што вы хочаце? Сапраўды змянілася эпоха, змянілася даў проста. Кола лёсу павярнулася. Вось, это сапраўды нешта над індывідуальнае, над містычнае і такое. Тое, што вот ты заўважыў пра фактычна, ну, пра суб'ектнасць, так, што вот як бы, ну, суб'ектнасць, ну, это я для сябе так паімяную, ты не ўжыў слова суб'ектнасць, але менавіта што вот патрэба ў кожнага чалавека ўзнікаюць іншыя патрэбы, чым раней, што яны як бы ўжо грунтуюцца на іншых як бы падставах, чым раней. Што проста вось гэтая суб'ектнасць народа, яна як бы урэшце дадзеная не суб'ектнасцю нейкай там эліты адной, якая захапіла ўладу і проста там як бы ажыццяўляе свае нейкія амбіцыі уладныя, а менавіта як бы дадзеная суб'ектнасцю, ну, як і павінна быць у дэмакратычным грамадстве па тэорыі, так, што яна дадзеная суб'ектнасцю кожнага, як бы. І гэта не толькі нейкія меркантыльныя інтарэсы, гэта як бы гэта тое, што называецца у Тічнетханя, у вядомага будыста interbeing, то бок як бы суіснаванне у такім вот самым непасрэдным як бы в сэнсе, ёсць жа вядомая метафара вось гэтай сеткі індравай, калі так, калі кожны дыямент адлюстроўваецца ў кожным другім, то бок як бы усведамленне таго, што мае ўласныя інтарэсы, это тое, што ты казаў, ну, на самым пачатку, што мае ўласныя інтарэсы не абмежаваныя там маім вось гэтым вот не выхадзі з комнаты, а што яны ілюструюцца ва ўсіх, так сказаць, астатніх людзях маёй супольнасці і калі шырэй узяць натуральна як бы усяго свету. Вот, таму, так сказаць, это, ну, мяне гэта радуе асабліва, што нас жа лічылі ў доўгі час як бы, ну, такімі ўжо зусім адсталымі там. Это як у гэтай мы з дачкой чытаем гэтую Эзопаву байку пра зайца і чарапаху. Так што вот, ну, якая з чарапахі, ты сказаць, там ужо бягунка, вот. І тым не менш надышла сітуацыя гістарычная, калі па Біблії, так, апошнія сталі першымі, і калі беларусы вось сапраўды раптоўна апынуліся там не толькі на першых старонках, скажам так, меды, але і на першых ролях, што тычыцца мыслення, менавіта эмансіпацыі нейкай унутранай. Вот я вот так это назіраю і просто, ну, я ганаруся. Я калісьці, калі прыїжджаў наш з табой агульны знаёмы Максім Жбанко ў Прагу, і мы рабілі інтэрв'ю. І я ось якраз гэта спрабаваў яму сказаць, што кшталту беларусы як бы, ну, яны і паасобку кожны як бы малайцы. Ось, а калі гэта яшчэ супольнасць узнікне, наогул будзе цудоўна. Але не ведаю, ці мне тады ўдалося гэта так прагаварыць. Вось, але як бачиш, якби за нас історія проговорює некоторі речі літерально ось на наших очах. Ось. Ну, спитаюся, натурально, не можу не спитатися про роль, як ти лічиш, менавіта інтелектуалів, менавіта творців. Ти з'являєшся одним з їх. Так? Я не так давно прочитав твій роман «Хвилинка, книга другая», абсолютно був натхнений, і думав, боже, ось як я заздрощу гэтому чалавеку, який може не тільки писати, але і бути при гэтым, бути якби свідком того, що відбувається. І коли б він ось написал тое, что отбывается теперь, но это просто было б, ну, настолько логичным, как бы, ну, завершением и протягом того, что было у первых двух книгах, у первой хвилинцы, у другой хвилинцы. Ну, это одна из махчимостей реагировать, правильно? Але, может быть, есть некие иншие способы, яким вот просто человек, вот як мы, може посприять тому, как громадство, ну, не заснуло знову, скажем так, умовно.
Ну, я оно уже не засне. До речи, вот твоя реакция на другую книжку «Хвилинки» была для меня таким как бы чаровным выспятком, после якого я раптом зразумел, что отбывается в третьей. Потому что вокруг третьей книги я, щиро кажучи, ходил уже несколько год, и вот что-то не складалось, как это бывает. Там и что-то пишется, но вот не хапая никого, некой структуры, там, ну, не ведаю, то есть вот базовая эмоция некой. И я уже не буду казать, что туда потрапило. Ясно, что это так, такая складанная в вынику отрымовывается траектория. Но вот это, да, как бы, это сегодняшний день, то, что бывает с нами тут и теперь. Вот и оно дивным чином завершает все, да? И не только в мастерстве, а и ну, вот это, до речи, третий план, про який я хотел сказать, да? Белорусское громадство, якое обудилось и якое не собирается более засынать, и якое, ну, вот, започатковало, ну, скажем, выпрацовку механизмов вот такого само, ну, контроля улады, там, как бы, самодопомоги, вот этого всякого улада, якая варьетея, из якой нам еще придет, якая поделяется сама у себе, и вот эта альтернативная влада, ну вот, починая вести размову, что далее будет отбываться, ну вот, не ясно. А третья – это белорусская нация, якая саправды повстала. Мы весь час говорим, что ах, там повстала белорусская нация, каждый год, вот что-то здарается. Но тут уже такое здарилось, что уже вот саправды ясно, там Чалы придумал буржуазно-демократичную революцию как масштабную подею, и я разумею, что он имеет на увазе. Там как бы Абламейко и Цыганков там написали про белорусскую нацию. И я бы так сказал, мы впершиню знайшли себе, как нация, в историчном часе. И почали как бы оглядаться и, ну, вот, как бы уладковывать под себе свое место. Потому что вот той образ наш в сусветном комиксе, как, ну, черная дюрка, там, как бы отсталая, там, вот, опошняя диктатура, это на самом речь не место в истории. Это место не в историчном часе, а место в бесчастии. И в этой дюрке, на самом речь, вельми зручно было ховаться. Потому что там, ну, вот, ниякой отказности, вот, никто тебе не бачит, ты не обязан выказывать свои меркования про то, что ты бачишь сам вокруг себя. А тут оказалось, что Беларусь за место черной дюрки одразу вскочила в историю, как такая своесобливая лаборатория будущего. То есть вот чому мы потрапили во все гэтыя, ну, скажем, стужкі навінаў, там на топы і на галоўны экран. Чому зараз все углядаюцца, што, ну, вот, што будзе врэшце-рэшт, чым гэта все скончыцца. Таму што мы сапраўды лабараторія вот гэтага нового гістарычнага перыяда. Бо зноў мы в розных гэтых самых стадыях як бы з рэштай. Коли мы глянем, что отбывается, ну, вот, как бы, составами демократиями, да? Вот пасля таго, як Кітай выйграў глабалізацыю і вот гэтую гонку посткамунізма, раптам там сярэдні клас заходні размыўся, ён знікаў 72 года. Пра гэта інтэлектуалы і эканамісты білі ў званы. Но вот як бы гэты фінансавы капіталізм, як безадказны абсалютна сацыяльна і палітычна, ён расказваў всім, што ўсё цудоўна, ну ажна пакуль не дайшло да ручкі, што завецца, да? І вот што ўсіх прымусіла здрыгануцца, гэта, канешна, Трамп. Гэта узыходжанне правых папулізмаў, ну, ў класічных еўрапейскіх дэмакратыях. І аказалася, што рэакцыяй на заняпад сярэдняга класа і татальнае абедненне і на прадажнасць, як бы, і не здольнасць вот рэагаваць той палітычнай эліты, якая ёсць, рэакцыя на ўсё гэта, гэта вот такая папулісцкая антыдэмакратычная, ну, вот як бы жаданне новай дыктатуры, якая навядзе парадак, да? І вот Трамп гэта не проста, ну, вот як бы психованы бізнесмен ці вот нейкі дзівак, які туды патрапіў, ён сапраўды, ну, вот як бы увасабляе жаданні десяткаў і десяткаў мільёнаў збяднелых і азлобленых людзей, якія нікому больш не вераць, да? І эліты заходнія, скажам, ну, вот страшна баяцца такого павароту. Таму што, глядзіце, з аднаго боку, ну, Кітай, які, ну, вот аднапартыйны і па сутнасці канфуцыянская імперія, а з другога боку вот правыя папулісцкія дыктатуры, якія, ну, ясна, што карцінка страшная. І толькі Беларусь, як такія там зайчыкі альбо хобіты у гэтым гістарычным часе пераходзіць не не да папулізма, а наадварот, як бы ад папулізма кудысьці в іншы бок, пры гэтым, ну вот абуджаючы максімальна рэсурсы грамадства, то есть ясна, што, ну вот гэтага ніхто не чакаў, да? Чаму? Адкуль? Вы ж дзюркай былі, да? То есть вот у вас, ну, нічога такога не мусіла паўстаць, да? Адкуль гэта энергетыка, адкуль жаданне, адкуль, ну, то есть ясна, што першая думка, зноў жа такі, беларускіх уладаў, што напэўна хтосьці падгаварыў альбо, ну, вот чысты хітры план, да? А ведь знаходзячыся ўнутры, мы, ну, нутром адчуваем, што няма ніякага хітрага плана. Гэта логіка самой сітуацыі, неўбачаная, неапісаная і, ну, да канца нават не зразумелая нам, но інтуітыўна ясная. Так што вот мы патрапляем у гісторыю, патрапляем на топавае месца лабараторыі будучыні. Мы зноў у гэтай гісторыі ідзем не в ногу с рэштай свету. Памятайце, я вас за цывілізаваным светам не павяду. Дарэчы, я калісь, ну вот в хвілінцы, у першай кнізе напісаў, там калі Богдан удзельнічае в адным з такіх семінараў, дзе ўсё гэта абмяркоўваецца, што, ну вот ён падумаў, што, канешне, Лу закрыў, ну вот адгарадзіў як бы ўсё, да, ну, но гэтым самым ён і адкрывае нейкую новую невядомую будучыню. І такое ўражанне, што вот сапраўды, ну, мы бачым, што гісторыя гэта не арыфметыка і не дзіцячыя пропісы. Да? То есть яна врэшце, ну, вот як бы падкідывае такія варыянты, ну, якія не для школьных вот падручнікаў, не ведаю, да. Сорі, што я так многа паказаў, но это важна просто для мяне, вот што Беларусь гэта лабараторыя будучыні, вот зараз, да? То есть прычым не з-за таго, это мне не варта ганарыцца, это не дзеля таго, каб мы зараз пачалі бегаць і крычаць, якія мы харошыя, да? То есть просто тыя сацыяльныя працэсы і вот тыя рэчы, якія адбываюцца зараз у Беларусі, яны страшна важныя. Ну, это вот як гэта самая антывірус, як вакцына ад ковіда, да? То есть вот калі зараз тое, што вот тэсціруецца ў Беларусі, адбудзецца, то есть вот реакція самога грамадства, то есть па сутнасці без ніякіх знешніх, ну вот вот ресурсаў, да? І калі грамадства здолее абешкодзіць гэты вірус, хвалта там як бы непавагі, ну тады не ўсё так як бы кепска.
Так, я вельмі рады, што ты гэта так бачыш. Я таксама это падобна, в прынцыпе, вельмі бачыў, таму што это мне шкада, што апошнім часам не такая ўвага ў свеце да Беларусі. Вось. Ну, скажам так, я думаю, што ў экспертных колах яна па-ранейшаму вялікая, але проста, скажам так, тое, што медыя і ўсё астатняе, яно ўжо так крышку сыходзіць, ну это нармалёва, это хвалі такія, вось. Просто што вельмі важна сапраўды сачыць за Беларусю, таму што там вот мы маем гэта супрацьстаянне такое ў чыстым выглядзе. Калі на захадзе мы бачым всякія там уплывовыя сапраўды колы, і вот нам жа і ўлада спрабуе так гэта прадаць, так што это вас там нехта там заплаціў, там што такое. Вот, але мы сапраўды бачым у чыстым выглядзе супрацьстаянне просто вот бяззбройнага просто вот грамадства, этой чалавецкасці, этой новай уявы пра дэмакратыю. Тое, што вот на захадзе таксама актуальна, але яно як бы яно вельмі часта рэдукуецца на ўжо пройдзенае. На такія схемы, которые ўжо былі выпрабаваны, як кшталту там лева, права, так? Вось там яно адразу трапляе ў гэтае. А вось у нас нешта вот такое абсалютна, ну, я б нават сказаў, ну, гэта натуральна палітычная рэч, але, ну, як вот сказаць, што это не як у 90-х, там, дзе вот галоўным быў крытэрам, это быў некі дабрабыт, так, што людзям хацелася вот як на захадзе, каб было матэрыяльнае нешта ў першую чаргу.
Тут я цябе перарву, таму што вот дадам яшчэ, што ў нас цяпер важна, што ну, палітыка і грамадская дзейнасць стала місцам, куды людзі ўкладаюць свае ўласныя рэсурсы, грошы, там, як бы, ну, вольны час, а не тым місцам, дзе яны спадзяюцца атрымаць нейкія рэсурсы. Таму што ведь в чым была, ну, параза як бы вот гэтага старога беларускага палітычнага класа. З тым, што ён врэшце прафесіяналізаваўся. Ну, то есть ясна, што пры такіх абставінах. І ён як бы цалкам, ну, людзям трэба працаваць, да? І людзі врэшце прызвычаіліся ставіцца да палітыкі як да місца, дзе яны зарабляюць грошы, там, ну, з якіх яны жывуць, выжываюць, это абсалютна нармальна. То есть я не в плане там закіда нейкага, да? Но тым больш, ну вот неверагодна і нечакана была вот тая самая буржуазная рэвалюцыя дэмакратычная, да? Калі што зрабіў Бабарыка? То есть ён меў рэсурсы, ну, свае там нейкія, да? А вот там уплывы там сяброў, знаёмых, грошы, да, якія, ну, там выводзіліся, акумуляваліся, да. І ён укладае гэта ўсё, ну, робіць вялікую стаўку. Як мы бачым сёння, ну, якія былі матывацыі? Ці хтосьці, ну, вот яму штосьці гарантаваў, ці ён з кімсьці дамаўляўся, як бы, ці ён проста асабіста пасля, ну, вот падзеяў асабістых, ну вот ўжо не трымаўся за ўсё гэта. Это не важна насамрэч. Просто важны сам гэст, што чалавек як бы мае рэсурсы, і ён кладзе гэта ўсё на шалі, так? І далей гэты самы гэст пачынае паўтаряцца. То есть ён упершыню быў адпрацаваны вот на взаемадапамозе, на кавідзе, вот калі, ну, дапамагалі і куплялі там все гэтыя матэрыялы. Потым перайшоў на палітычную сферу. А гэта ўжо, ну, вот абсалютна здаровая і нармальная адчуванне палітыкі як супольнай рэч. А? То есть вот адсюль нараджаецца рэспубліка, калі все мы разам прыходзім у супольную прастору і штосьці ў яе прыносім, а не прыходзім, каб, ну, вот штосьці атрымаць ад яе, урваць, да, там палітычны капітал, там ці сімвалічны капітал, ці бюджэт як бы распілаваць. І вот як бы улады думаюць яшчэ, што гэта вот старая гісторыя, што гэта людзі, ну вот хутчэй за ўсё прыйшлі проста там з нейкімі бюджэтамі, а гэта ўжо зусім іншая гісторыя, гэта ўжо будучыня. Яны проста не могуць сустрэцца ў агульным часе. Я бы так сказаў, што ўлада засталася ў мінулым. Вот яна як бы вот там, дзе страшная геополитика, где пилятся бюджеты, где вот как бы глядят телевизор, да, а громадство пошло наперед и, ну, и отдаляется все далее и далее.
Абсолютно згодны. Это як у Борхеса была, был верш такий, здається, так? Это другое заснование Буэнос-Айреса. Так это вот зараз отбывается такое другое заснование Беларуси, коли люди его спробуют как бы на новых принципах засновать, а улада уже не ведает, что этим робить, так? И она сама спробует пропоновать альтернативное заснование Беларуси. Без выборов, на подставе неких там так званых усенародных сходов и так далее. Ну, я сподіваюся, что это все, так сказать, не прокачить уже у новой ситуации, у новой речаисности. Ну, я на самом речь имел шерег питаний, але я бачу, что мы доткнулись фактично уже амаль усяго. И как бы нават не хочется мне пытаться про то, якую там ролю может шараговый буддист сгулять во всем этом, потому что, как ты уже фактично, роль это сама находит человека, и человек свое место находит сам, и место у фокусе, так сказать, у середине этого всего. Тому с этим мне более видовочно. Ну, одинное, что я бы хотел такое означить от себе, что я вот зроблю такую рекламу себе, что я зробил этот свой блог для того, как как раз у этой моменты бы шмат людей, яким, ну, психологично тяжко это все вытримливать и переживать. Вот. Навод мне на отлеглости так само тяжко по-своему. Тому вот, снова-таки, я ничего не придумал, просто вот пришла идея, и она же некуда взялась, а так, то бок я ее взял и попробовал реализовать миновито зараз, вот тут и теперь. То бок это было, мне подалось это важным, что некоторые, вот этот канал, там, некоторым людям может допомогчи. А так-то, в принципе, как кажут анархисты, наилепшая терапия – это коллективное деяние, это, саправды, сустракаться с однодумцами, подтримливать один одного и так далее. Вот. Ну, таким чином, коли я не ведаю, не могу значит, взглядишь, перенестися у роль слухача и уявить себе, накольки он мог, и глядача, накольки он мог стомиться от нашей гуторки. Вот. Але я сподіваюся, что от гуторки не стомилися, вот, наши глядачи и слухачи, и что у будучини мы еще, напевно, повторим этот сеанс одночасовой гульни, скажем так, еще поразважаем над тем, что будет отбываться далей. Вот, ну, есть такие планы всякие запросить людей из разных, скажем так, меркований и философских платформ и позиций. Побачим, как это все будет. Вот. Таким чином, коли, Игорь, маешь еще что додать для тех, кто нас глядел и слухал, то маешь зараз такую махчимость.
Ну, прокричать Абдиралович, как бы льющаяся форма, да. То есть вот это самая дивная, ну, такая, скажем, дробязь, сдается, але тем не менее, что вот як он и пообяцал, что будет, ти доповец пообяцал, что он будет актуальным в 21-м стагодзе, а вот на 100 год он потрапил, ти придумал белорусскую революцию. Коли духи, ну, как бы здольны уплывать на наши сегодняшние расклады, то я думаю, что, ну, как бы без его тут не обошлось.
Абсолютно згодны. Это, ну, это особная тема, якую натурально и я Новик развивая. Меж іншим, такая новина, что мы подали грант в этом году на чешский переклад Абдираловича «Адвечным шляхом». И вельми спадзяёмся, что нехта з беларускіх інтэлектуалаў напіша нейкую прадмову да гэтага выдання. Вось. І плюс яшчэ зараз выходзіць ужо з друкарні чэшскі пераклад Віктара Вальтара, які рабіў я, і там літаральна вось ёсць у канцы самай кніжкі там пра жанчын у белых строях, у белым адзенні, калі ўсе паднясуць свечкі на алтар новай Беларусі. Вось, ну там просто таксама такія прадбачанні вельмі вельмі нечаканыя і прыўкрасныя па-свойму. Вось. Ну, але што былі б гэтыя прадбачанні, калі б не людзі, правільна, калі б не самі, так сказаць, сапраўдныя героі сённяшняга дня. Вось, я думаю, што інтэлектуалы могуць быць радыя перадусім таму, што як бы вот эта сітуацыя без нас, якую апісваў так удала Акудовіч, яна як бы памалу вось гэтымі падзеямі леташнімі скончылася фактычна. То бок як бы нейкая запатрабаванасць узнікла ўсё-такі ў беларускіх беларускамоўных інтэлектуалах, творцах, у музыцы, у культуры, літаратуры, ва ўсім, у тэатры. Таму гэта таксама такая прыкмета вось сапраўды станаўлення нацыі, пра якое ты казаў. Вось гэта я яшчэ хацеў дадаць ад сябе. Ну што ж, будзем спадзявацца, што нам і вам і ўсім спадабалася. Вось, і што наступны раз праз нейкі час мы пабачымся і пагутарым зноў. Вось, і што гэтае відэа прыцягне ўвагу не толькі да старонкі Абдзіраловіч бай, якая абсалютна цудоўная, на якой самыя такія прыўкрасныя тэксты, сучасныя мішлярскія можна чытаць, але таксама і да гэтага нашага YouTube каналу Беларусы and Буддіст Будатхарма па-беларуску. Вось. Такім чынам, дарагія сябры, дзякую вам за ўвагу. Дзякую шчыры Ігару за тое, што ён пагадзіўся з намі сёння быць, падзяліцца сваімі думкамі і сваёй мудрасцю. І запрашаю вас слухаць, глядзець канал, чытаць Абдзіраловіч бай, чытаць таксама літраж.орг і далучацца да нас зноўку ў будучым. Усяго добрага.
Пакуль.
Пакуль, шчасліва.